Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 10 декабрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Улуттук банк ушул жылдын башынан берки эң ири интервенция жасап, өлкөнүн валюта базарына 71 миллиондон ашыгыраак АКШ долларын сатты.
Улуттук валютанын тирткилүүсүнө жол бербөө үчүн Улуттук банк валюталык интервенцияларды жасаган. Бул ошо 71.3 миллион АКШ доллары.
Кыргызстан Казакстанга жайсаратан кургакчылык маалда кошумча сууга суу берилгени талкууну жаратты.
Эмне дегенде Казакстан өзүнүн милдеттерин аткарган жок. 9 миллион киловатт электроэнергияны 1 декабрга чейин толук кандуу бизге бериш керек эле, алар берген жок.
Дүйнөдө ушул жылы камалган жана өлтүрүлгөн журналисттердин саны өстү. Ушул темаларга алдыда кенен токтолобуз, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтору менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден өлкөнүн НАТО боюнча союздаштары менен Украина боюнча сүйлөшүүлөрүн улантууда. 9 декабрда ал Украинанын президенти Владимир Зеленский менен, андан кийин Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния жана Словакия лидерлери менен телефон аркылуу Орусиянын Украина менен чектеш аймагына аскерлерин топтоп жатканына байланыштуу коопсуздук чаралары тууралуу сүйлөштү. Ал арада Орусия Украинага жана анын батыштагы өнөктөштөрүнө карата каршылык риторикасын улантып, түзүлгөн абалды кооптуу деп мүнөздөдү. Эки күн мурда Байден орус президенти Владимир Путин менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, Украина орус чек арасындагы соңку абалды талкуулаган, батыш Орусия бийлиги Украинанын аймагына бастырып кириши ыктымал деген кооптонуусун айтса, орус бийлиги андай планы жок экенин билдирүүдө. Жогорку кеңештин спикеринин милдетин аткаруучу Аида Касымалиева депутаттарды жаңы келе турган эл өкүлдөрүнө иш бөлмөлөрүн өз алдынча өткөрүп берүү туура эмес экенин эскертти. Бул тууралуу ал кечээ 9 декабрда парламенттин жалпы жыйынында айтты.
Өзүңүздөрдүн иш бөлмөңүздөрдү кийинки чакырылыштын депутаттарына сүйлөшүп алып, бөлмөңүздөрдү бербеңиздер да, себеби дегенде кийинки чакырылыштын депутаттарынан комиссия түзүлүп, алар өздөрү чечиши керек. Ошондуктан өз ара сүйлөшүү аркылуу иш бөлмөңүздөрдү бербеңиздер.
Касымалиева кайсы депутаттар мындай сүйлөшүү жүргүзүп жатканын тактап айткан жок. Соңку күндөрү шайлоодо уткан айрым талапкерлер жогорку кеңештеги иш бөлмөлөрүн бөлүштүрүү аракетин көрүп жатышканы коомчулукта бейрасмий айтылууда. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн. Азыркы 120 мандаттын ордуна эми кыргыз парламентинде 90 орун болот. Шайлоонун жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы керек. Кошмо Штаттар Иранга эгер өзөктүк дипломатиясы көйгөй жарата турган болсо, ага каршы кошумча чаралар көрүлөрүн эскертти. АКШ президенти Джо Байден ошондой абалдын түзүлүп калуу ыктымалдыгына даяр туруу керектигин өзүнүн командасына эскерткенин Ак үйдүн расмий өкүлү Джен Псаки 9 декабрда билдирди. Иранда бийлик алмашкандан бери бул өлкөнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр 5 айлык тыныгуудан кийин өткөн аптада улана баштаган. Ага Иран, Улуу Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай катышууда. 2015 жылы аталган өлкөлөр жана АКШ кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзүнүн өзөктүк программасын чектемек, бул үчүн өлкөгө каршы киргизилген экономикалык санкциялар бара-бара алынмак. Бүгүн 10 декабрда Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк глобалдык өнөктүк алкагында уюштурулган иш-чаралар расмий түрдө жыйынтыкталат. Бириккен улуттар уюмунун демилгеси менен өткөн бул өнөктүктө быйыл аялдарга карата зомбулукту азыр токтотолу деген уран негизги болду. Өнөктүктүн жабылышында манасчы аялдар тууралуу баяндаган документалдык тасма көрсөтүлөт. Алар ар бири өзүнүн жолу жөнүндө айтып беришет. Ошондой эле кыздарды баалоо, урматтоо жана колдоо үй бүлө менен коомчулуктун негизги баалуулуктар бири болушу керектиги жөнүндө мультимедиалык сайттын бет ачары болот. Иш чара Улуттук тарых музейинде өтөт. Бүгүн 10 декабрда Бишкекте жашыл технологиялардын көргөзмөсү жана экономиканы табигый ресурстарды натыйжалуу пайдалануу шартында жүргүзүү маселелерин талкуулаган форум өтөт. Green Expo көргөзмөсүнө 40 жакын компания катышып, жергиликтүү ишкерлерге экологиялык таза технологиялар жана бизнес мүмкүнчүлүктөр, бул жаатта мамлекет жана өнүктүрүү программалары түзүп жаткан шарттар тууралуу маалымат беришет. Бүгүн Бишкекте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана өрт өчүрүү куткаруу бөлүгүнүн курулушу башталат. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандын өрт өчүрүү жана куткаруу кызматынын потенциалын бекемдөө аркылуу элдин өрт коопсуздугун камсыздоо долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Долбоор алкагында мындай бөлүктөрдөн жалпысынан 4-тө Бишкекте, Чолпон Атада, Сузакта жана Ошто курулат. Кыргызстандын түштүк аймагында кесиптер кербени жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кесиптер өзгөрдү Асенчи деген аталыш менен өткөрүлгөн иш чаранын уюштуруучусу Йозеф Ош уюмунан билдиришти. Уюмдун өкүлү Камила Алыкулова.
Мисалы үчүн фонарик контент жана медиа, социалдык медиадагы маркетинг жана блогинг, заманбап искусство жана чыгармачылык, психология, туризм, бизнес ушул багыттар боюнча спикерлер чакырылган болчу. Өзүнүн кесиби жөнүндө, өзүнүн тажрыйбасы жөнүндө бөлүшүп кетишкен.
3 күндүк кербен 7 декабрда Жалал Абад облусунун Сузак районунда башталып, кийин Баткен жана Ош облустарынын айыл адарында уланды. Ага качкан улан кыздар кесип тандоо боюнча маалымат ала алышты. Бүгүн Бишкекте өспүрүмдөр арасында шайба хоккей боюнча эл аралык турнир башталат. 13, 11 жана 9 жаштагы кыздар менен балдар жаш курагы боюнча 3 категорияга бөлүнүп, мэрдин кубагы үчүн таймашат. Турнир 20 декабрда жыйынтыкталат.
Сизге рахмат. Биздин оодон чыккан макала баяндар, жаңылыктардын толук топтоо менен таанышып турам десеңиз, azattik.org деген сайт тузга башпаганыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 10 декабрда аймактарда жаан-чачын жаабай, жолдор тоңголок тайгак болот, кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн деп билдирди. Абанын температурасы Чүй облусунда 7-12 градус жылуу болсо, Талас облусунда 6 градустан 11 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 8-13 градус, Ысык Көл облусунда 1-4 градус, Нарын жергесинде 2 градус жылуудан 7 градуска чейин суук болушу мүмкүн. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 10 градустан 12 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. 7 декабрда Улуттук банк ушул жылдын башынан берки эң ири интервенция жасап, өлкөнүн валюта рыногуна 71,3 миллион АКШ долларын сатты. Бул соңку акча базарындагы эң ири суммадагы интервенция болуп калды. Кийинки кездери долларга карата суроо талап өсүп кеткендиктен, Улуттук банк валюта курсун кескин серпилип кетүүсүн алдын алууга мажбур болууда. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев кененирээк айтып берет.
Бул ошо 71,3 миллион АКШ доллары 7 декабрда ошо валюта рыногунун катышуучуларына интервенция аркылуу сатылган.
Деген Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаеванын маалыматында акыркы күндөрү өлкөдө чет элдик валютага суроо талаптын өскөнү байкалган. Коммерциялык банктар жана ички валюта рыногунун катышуучулары тарабынан суроо талап сунушка караганда абдан жогору болгон.
Бул дүйнөдөгү баалардын товарлардын жана ошондой эле финансылык рыноктардагы баалардын волатилдүүлүгү жана ошондой эле биздин азыркы учурдагы ички факторлорго да байланыштуу бул сезондук фактор. Кайсы бир учурларда суроо талап жогору болгон учурда ошо валютанын курсун кескин серпилүүсүнө жол бербөө үчүн Улуттук банк ушундай интервенцияларды кылууга мажбур болот да. Учурда бул сунушка караганда суроо талап жогору болот. Эгерде биз аны мисалы муктаждыгын камсыз кыла албай калсак, анда валютанын кескин түрдө курсу дагы жогорулап кетиши мүмкүн. Ошого жол бербеш үчүн биз жанагындай валюталык интервенцияларды кылып атабыз
деп билдирди Улуттук банктын расмий өкүлү. Бишкектеги Москва Абдрахманов көчөлөрүндөгү акча алмаштыруу жайынын кызматкери Эрлан Адыкапаров интервенциядан кийин долларга суроо талап азайып калганын айтты.
71 миллион бул акыркы 10 жыл ичинде рынокко мынча финансовый регулятор чача элек болчу. Спрос азыр кадыресе түшүп калды өзү деле. Долларга андай баягыдай спрос жок.
Каржы рыногунда доллардын жетишпестиги жаралса, Улуттук банк интервенция жасап, суроо талапты канааттандырып турат. Интервенция процессине өлкөнүн каржы рыногунда иштеген мамлекеттик жана коммерциялык банктар катышат. Алар аркылуу рыноктун башка катышуучуларына тарайт. Альянс акча алмаштыруучу бюролордун ассоциациясынын төрагасы Думан Рысколов Улуттук банк интервенция аркылуу чет элдик валютанын тартыштыгын жоюуга аракет кылганы менен коммерциялык банктардын оюндары рыноктогу балансты бузуп коерун айтат.
Интервенциянын негизги максаты бул иностранный валюта менен рынокту камсыз кылуу да. Биринчиден. Экинчиден бул түзмөтүз коммерциялык банктардын колуна баргандан кийин алар өзүнүн саясатын кылып саткысы келсе сатат, саткысы келбесе сатпай коюшат да мисалы үчүн рынокто. Ага чейинкисин айтсам, 7 декабрга чейинкисин айтсам, айрым коммерциялык банктарда чектөө коюлган. Мисалы үчүн сиз жаран катары барып доллар талап кылсаңыз, сатып алайын десеңиз, сизге 10 000 доллар сатпаса, мисалы үчүн бир жаранга 5 000 долларды 4 чектөө коюлган негизи бул болбойт да, мыйзам боюнча. Мыйзам жол бербейт. Мисалы үчүн таблодо доллардын сатуусунун баасы жазылып турса, албетте кассада болгон долларды же болбосо башка валютаны сатыш керек да,
дейт Туман Рысколов. Улуттук банк валюта рыногундагы долларга болгон суроо талаптын өсүүсүнө сырттан импортолоочу товарлардын баасынын кымбатташы таасир этип жатканын айтат. Маселен, дүйнөлүк рынокто мунайдын, газдын, күндөлүк керектелүүчү буудай, кум шекер, өсүмдүк майы сыяктуу өндүрүмдөрдүн баалары өсүп жатат. Бул сыяктуу товарларды алып келүү үчүн ишкерлерге чет элдик валюталар талап кылынат. Атап айтканда, импортко көз каранды мамлекет катары Кыргызстанда мындай учурларда доллар тартыштыгы байкалат. Экономика боюнча серепчи Элдар Абакиров кийинки кездердеги улуттук банк сатып жаткан доллардын рекорддук көлөмү экономикага болгон басымдын күчөп жатканынан кабар берерин айтат.
Демек валютанын келиши аз болуп атат Кыргызстанга. Ошон үчүн сомго басым катуу болуп атат. Бул экономиканын алсыздыгын көрсөтүп атат. Анын үстүнө дагы ишкерлердин көбүнчө угуп атам, массалык түрдө рейдтер, текшерүүлөр жүрүп атыптыр да. Коррупциялык рисктер чоң болуп атат. Кыскасы, мунун баары экономикага терс таасир этип атат. Ошондуктан сом дагы алсыз болуп, улуттук банк айла жоктон улуттук резервден интервенция жасап атат.
Ушул жылдын башынан бери улуттук банк 14 жолу интервенция жасап, жалпы суммасы 633 миллион доллар сатты. Буга чейинки эң ири интервенция 23 ноябрда 70.3 миллион долларга жасалса, 7 декабрда 71.3 миллион доллар рекордтук суммадагы чет элдик валюта сатылган. Бүгүнкү күнгө карай улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 84 сом 79 тыйын деп көрсөтүлгөн. Ал эми акча алмаштыруу жайларында 84 сом 95 тыйын болуп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү анданар улантабыз. Кыргызстандын энергетика министрлиги Казакстанга жай саратан кургаксылык маалда кошумча сууга суу берилгени тууралуу түшүндүрмө берди. Коңшу өлкөгө токтогул суу сактагычынан кошумча суу берилгени министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 декабрда Нур Султан шаарында казак премьер министри Аскар Мамин менен жолугушуу учурунда ачыкка чыккан. Бул маалымат Кыргызстанда талаш талкуу жаратты. Толугураак Эленора Бейшембек кызы айтып берет.
Кыргызстан биз үчүн стратегиялык серектес. Бүгүнкү күнү биздин әріптесіміздің кешенін нығайтын басты.
Қазақстандың премьер-министрі Асқар Мамин Қырғызстандық кесіптеші менен жолыққан учурда токтогул суу сактагычынан кошумча суу берилгени үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирген. Кыргызстанда быйыл кургакчылык болуп, дыйкандар суугат суудан кыйналган. Мындан улам айрыкча социалдык тармактарда Казакстанга кошумча суу берилгени талаш-талкуу жаратты. Кыргызстандын энергетика министрлиги мындан улам учкай түшүндүрмө берди. Анда мындай аракет электр энергиясын өз ара алышып беришүү тууралуу эки тараптуу макулдашуунун негизинде ишке ашканы айтылат. Деген менен Казакстанга берилген кошумча сууга байланыштуу жогорку кеңеште дагы маселе көтөрүлдү. Депутат Асан Бекешев президенттин өкүлүнө кайрылып түшүндүрмө талап кылды.
Мындай сообщение чыкты. 330 миллион куб метр сууну биз Казакстанга жайында бердик деп. Ушул кезде бир топ фермерлер, дыйкандар кайрылышканда сууну бергиле, сууну бергиле. Биз айтканбыз, суу аз, суу жок деп айтканбыз да. Мына кече эле укканда сразу эле чалып башташты. Сиз алдаган турбайсызбы бизди деп. Так маалыматты бергилечи. Качан биз сууну бергенбиз? Эмнени алдык? Токтогул кез жазында иштейби, иштебейби? Биз электр энергияны алдык деп атасыңар. Качан алдык? Канча киловатт саат алдык? Толук маалыматты бергиле.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Үмбөтөлиев Казакстанга суу берилгенин сындап чыкты.
Анан улуттук энергия холдинги туура эмес маалымат таратып атат. Биз 330 миллион куб сууну бердик, кышкы мезгилинде биз аны кайтарып алдык деп. Андай болгон жок. Эмне дегенде Казакстан өзүнүн милдеттерин аткарган жок. 9000 киловатт электр энергияны 1 декабрга чейин толук кандуу бизге бериш керек эле. Алар берген жок. Болгону 8 декабрга 616 миллион киловатт саат берди. Калганын июнь айына чейин бере албайт.
Өткөн айда коопсуздук кеңешинин жыйынында энергетика министри Досқұл Бекмурзаев жыл башынан бери Казакстандан электр энергиясы импортолуп жатканын билдирген.
Чектөөчүлөрдү электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги Казакстан Республикасынан 900 миллион киловатт саат ортосунда товар алмашуу маселелерин иштеп чыкты. Келишимдик көлөмдө товар алмашуу жүрүүдө.
Деген менен эксперт Жанибек Оморов Кыргызстан кыйчалыш учурда өз кызыкчылыгын ойлошу керектигине токтолду.
Соодалашканда экономикалык кызыкчылыктар тең каралыш керек. Ушундай кыйын абалда Казакстан деле электр энергия жетпей баратса экспорт басайып падыбы? Ол келишим деталдары жарыяланган жок. Бизде ушундай адат болуп атпайбы? Ошолор жарыяланыш керек да. Кандай негизде макулдашуу болду? Экономикалык бизге эмне жагынан пайда алып келет, киреш алып келет? Ошолор жарыяланыш керек эле. Жайында сууну кандайча көп агыздык? Электр энергия кайда кетти? Анын баары айтылыш керек эле да.
Ушул тушта токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11 миллиард кубтук чектен алды түштү. Кыргызстан бир кышта 6-7 миллиард куб суу колдонгонун эске алганда, бул көрсөткүч жазга чейин жарымына чейин кемиши мүмкүн. Анда өлкөдөгү эң башкы гидроэлектростанция авариялык кырдаалга кептелет. Бирок энергетика тармагындагы органдар анын алдын алуу аракеттери жүрүп жатканын билдирип келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. АКШ президенти Джо Байден өлкөнүн НАТО боюнча союздаштары менен Украинага байланыштуу сүйлөшүүлөрдү улантууда. Жогорку кеңештин спикери милдетин аткаруучу Аида Касымалиева депутаттарды жаңы келе турган эл өкүлдөрүнө иш бөлмөлөрүн өз алдынча өткөрүп берүү туура эмес экенин эскертти. Кошмо Штаттар Иранга эгер өзөктүк дипломатиясы көйгөй жара турган болсо, ага каршы кошумча чаралар көрүлөрүн эскертти. Бүгүн 10-декабрда Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк глобалдык өнөктүк алкагында уюштурулган иш чаралар расмий түрдө жыйынтыкталат. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Дүйнөдө 2021 жылы камалган жана өлтүрүлгөн журналисттердин саны өстү. Журналисттерди коргоо комитети кесиптик ишине байланыштуу түрмөгө камаган журналисттердин саны быйыл мурда болуп көрбөгөндөй жогорку көрсөткүчкө жеткенин айтып, дүйнөдө сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени боюнча коңгуроо какты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Журналисттерди коргоо комитети 9-декабрда атайын жарыялаган баяндамасында 2021 жылы дүйнөдө 293 журналист кесиптик ишине байланыштуу камакка алынганы өзгөчө көрсөтүлдү. Эл аралык уюм бул көрсөткүч буга чейин болуп көрбөгөндөй жогорку чекке жеткенин баса белгиледи. Быйылкыга салыштырмалуу былтыр 280 журналист камакка алынган. Ошондой эле 2021 жылдын 1-декабрына карата 19 журналист киши колдуу болгон. Мындан башка 18 кабарчы белгисиз жагдайларда көз жумган. 3 кабарчы согуш жүрүп жаткан аймактарда окко узса, 2 журналист каршылык акцияларын чагылдыруу учурундагы кагылыштардан улам каза тапкан. Сөз эркиндигин кысып, журналисттерди зынданга салуу жагынан Кытай дүйнө жүзүндө 3 жылдан бери биринчиликти бере элек. Азыркы күндө анда 50 журналист темир тор артында отурат. Антке менен Кытайдын тышкы иштер министрлигинин пресс катчысы Хуа Чонинг өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына берилген бааны Бээжин этибар албай турганын айтты.
Биринчиден, журналисттердин укугун коргоо комитети АКШда жайгашкан, ошондуктан АКШ менен байланыштуу уюмдар ал жакта туруп эмне айтпасын, анын баардыгы ишеним жаратпайт. Америкалык уюм көтөрүп чыккан маселени мен билбейм, ошондуктан мен аны ырастай албайм. Бирок Кытай мыйзамдын үстөмдүгү бар өлкө. Эгерде алар мыйзам бузса, журналист же мамлекеттик кызматкер экенине карабай сот алдында жооп берет. Ошондуктан бул маселени көтөрүүдөн мурун мына ушол 40 адам кандай мыйзамсыз ишке барганын ойлонуш керек.
Быйыл февраль айында болгон аскердик төңкөрүштөн кийин медиага карата чабуул күч алган Мьянма сөз эркиндигине кысым көрсөтүү боюнча дүйнөдө экинчи орунда. Журналисттер эң көп камалган жана запкы тарткан өлкөлөрдүн алдыңкы бештигин Мисир, Вьетнам жана Беларусь толуктады. 2020 жылы Беларусьта өткөн талаштуу президенттик шайлоодон соң бир жылга чукул созулган каршылык акцияларын чагылдырууда жүздөгөн журналисттер менен блогерлер камакка алынып, 19 кабарчы соттолуп, азыркыга чейин абакта отурат. Баяндамада быйыл май айында блогер Роман Протасевич менен София Сапеганы кармоо үчүн Александр Лукашенко Грекиядан Литвага учуп бараткан учакты күч менен Минскиге кондурууга жеке буйрук бергени белгиленди. Ал эми Александр Лукашенко сөз эркиндигин кысымга алууга кызыктар экенин эбактан бери жашырбай калган.
Наконец-то вы почувствовали, что такое свобода слова.
Акыры сөз эркиндиги деген эмне экенин өзүңүздөр сездиңиздер. Бул залдагылар өзгөчө прогрессивдүү. Сөз эркиндиги эмне экенин көрдүк. Ооба, макул, мен жөнүндө эмне деп жарышса дагы мен ага көнүп каламын. Бирок мамлекеттик коргоп койгон көл карашыңар үчүн мындагы ар бириңер өз үлүшүңөрдү алып жатасыңар. Бул бизге керекпи? Бул нормалдуу көрүнүшпү? Анан айтышат, сөз эркиндиги демократия. Ова сөз эркиндиги керек, бирок кайсы мамлекетте болбосун, сөз эркиндиги мыйзам менен чектелет. Ошондуктан биз муну тартипке салабыз.
Поэтому здесь мы наведем порядок.
Бул ээликкен автократтар бийлигин сактоо үчүн мыйзамды тебелеп, ага көңүл бурбай, эл аралык ченемдерди тоготпой жаткандын мисалы деп жазылган уюмдун баяндамасында. Анда дүйнөдө 6 жылдан бери Катар менен 250 кем эмес журналист камакка алынып жатканы каттоого алынып турган. Сөз эркиндиги боюнча рейтинги жакшырган өлкөлөрдүн тизмесине быйыл Түркия кошулду. Сөз эркиндигине карата катаалдыгы менен айырмаланып келген Анкара быйыл 20 туткунду абактан бошотуп 6-чы орунга чыкты. Бирок бул өлкөдө дагы деле 18 журналист түрмөдө отурат. Түрк бийлиги 2016 жылдагы ишкашпай калган мамлекеттик төңкөрүштөн соң бир топ маалымат каражаттарын жаап, көптөгөн журналисттер жумуштан кеткен. 2021 жылы Түркия мурда камалган кабарчыларды мөөнөтүнөн мурун абактан бошото баштады. Андан кийинки 8-чи сапта Сауд Арабиясы турат. Бул өлкө быйыл 10 журналисти абактан бошотуп, алдыңкы бештиктен чыкты. Бирок 2018 жылы күз айларында сынчыл журналист Жамал Хашогджини жиликтеп өлтүрүүнүн кесепети азыркы учурга чейин журналисттерди унчукпоого аргасыз кылганы аталган баяндамада белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажик парламенти ай башында негизги керектелүүчү товарлардын баасын көтөрүүнү караган. Кошуна өлкөнүн улуттук банк төрагасы кымбатчылыкка тышкы факторлордун таасири деп билдирген. Ал эми Түркмөнстанда болсо субсидияланган товарларга кезекке тургандардын арасында калайман мушташ чыкканы кабарланды. Сөз кабарчыбыз Элвира Будайчиевада.
Тажикстандыктар былтыркыдай эле быйылда азык-түлүктүн кескин кымбаттап кеткенине нааразы. Көпчүлүк учурда тургундар ишкерлерди күнөөлөгөнү менен жергиликтүү соодагерлер өздөрү бул жараянга көз каранды экенин белгилешет. Ал эми Тажикстандын улуттук банкынын төрагасы Хоким Холикзоода 8 декабрда парламентте сүйлөп жатып, баалардын өсүшү инфляцияга терс жана оң таасирин тийгизди. Үстү-үстө жылдын 10 айында Тажикстанда инфляция 6.3% түздү деди. Тажикстандын улуттук банкынын маалыматы боюнча өлкөнүн экономикасынын 70% жакыны тышкы факторлорго көз каранды. Өлкөнүн башкы банкири баанын көтөрүлүшү тышкы кысымдар менен байланыштырса, айрым экономисттер салык жүгү сыяктуу башкы факторлорда маанилүү роль ойнойт деп эсептешет. Эксперттер Тажикстандын импортко болгон көз карандылыгын ата мекендик өндүрүмдүн өсүшү менен гана жоюуга болорун айтышат. Алар тажикстандык өндүрүүчүлөргө болгон басымды азайтуунун негизги жолдорунун бири салык жүгүн азайтуу экенин айтышууда. Тажикстан экономикалык реформалар партиясынын төрагасы депутат Рустам Рахмотзоада Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, маселени чечүүнүн жолдорунун бири ишкерлерге жеңилдик берүү.
Биринчи кезекте өзүбүз керек деген айыл чарба продукциясынын өндүрүүнү көбөйтүп, келечекте аларды жөнгө салуу керек. Чакан жана орто бизнестин насыя алуу мүмкүнчүлүгү кеңейтилип, насыялардын өзү жеңилдетилген болушу керек.
Деп түшүндүрдү Рустам Рахматзоода. Өндүрүлгөн продукциянын жана экспорттун өздүк наркынын өсүшүнөн тышкары айрым экономисттер экспорт жана Тажикстандагы соода монополияларынын күчөшүн баса белгилешүүдө. Ири компанияларга материалдык стимул берүү жана айрым ишкерлердин жеңилдиктерден пайдаланбай жатышы, экономикалык серепчи Фазылжон Фатхуллоевдин айтымында, рынокто сергек атаандаштыкка жана жергиликтүү өндүрүштүн өнүгүшүнө тоскоол болгон көйгөйлөрдүн бири. Өзгөчө өлкөдө коронавирус пандемия күчөгөн маалда азык-түлүктүн кескин кымбатташы коомдо нааразычылыктар туудуруп, талдоочулар пандемия Тажикстандын экономикалык алсыздыгын дагы бир жолу ачык айкын көрсөткөнүн айтып келишет. Ал арада Түркмөнстанда калкты азык-түлүк менен камсыз кылуунун начарлашынан улам калк арасында нааразычылык жана агрессия күч алганы байкалууда. Шейшембиде Ашхабад шаарынын базарларынын биринде этке кезекте турган кардарлардын ортосунда калайман мушташ чыкканы кабарланды. Азаттыктын Ашхабаддагы кабарчыларынын айтымында мушташ теки базарында этти жеңилдетилген баада сатып алуу үчүн кезекте тургандардын арасында болгон. Кезекте бери дегенде жүздөй адам турган айтылууда. Окуяга күбө болгон ашабаттыктар чатактан кийин жерде эттер чачылып жараксыз болуп калганын айтышкан. Шаар бийлиги жана базар жетекчилиги шаршембиде субсидияланган азыктарды сатууну токтотуп, базарга келген элди милиция кызматкерлери кууп чыгышкан. Милиция кезекте турган кардарларга: президент силерге жакшылык кылып жатат, силер шүгүр кылбай кезекте кезекте ызычуу салып нааразы болуп жатасыңар деп кыйкырганы белгилүү болду. Деген менен дал ушул калайма мушташтан улам базарда эт менен тооктун этин сатышы токтотулган. Базарда мушташка себеп болгон уйдун эти мамлекеттик дүкөндөрдө Түркмөнстандын борбордук банкынын курсу менен килосу 10 доллардын тегерегинде сатылат. Ал эми жөнөкөй дүкөндөрдө эт дээрлик эки эсе кымбат. Түркмөнстанда акыркы 4 жылдан бери азык-түлүк таңкыстыгы өкүм сүрүп жатканы айтылып келет. Калктын көп бөлүгү мамлекет чегерген баа менен сатылган тамак ашка көз каранды. Буга карабай бийлик кризисти, каатчылыкты, пандемиянын элдин жашоосуна тийгизген залакасын танып келатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздө аймактардан баяндар менен улантабыз. Нарын облусунун 24 жаштагы тургуну Айнура Бактыгүл кызы тубаса майып, шарттын жоктугунан мектепти бүтпөй калгандыктан кесиптик лицейде окуп дизайнер болуунун тилеги менен тилектештик автобусунун адистерине кайрылган. Ушул тапта Айнура лицейде билим алып, эми ишке орношууну самайт. Айгерим Акылбекова баяндайт.
Айнура Бактыгүл кызы Нарындын Кочкор районундагы айылдардын биринде чоңойгон. Ал элет жеринде майып адамдар үчүн шарттар жоктугунан мектепти аяктабай калган айтат.
Инвалид болуп төрөлгөм, анткени ошондой диагнозум ошондой чыккан экен. Анан мен деген бутулум кеч басып калып, өзүмдөн 4 жаш кичилер менен окугам. Өзүм 97 жылкымын. Мен ушул убакка чейин тайнем чоңойткон. 10 класстан кийин жатак мектеп жабылып калып, ошол үйгө барып келип кыйналып калгандан басып барып кыйналып калгандан анан окубай калган. Папам, өзүмдүн папам каза болуп калган. Папам каза болуп калган, анан мамам экинчи турмушка чыгып, экинчи турмушунан эки баласы бар, бир сиңдим, бир иним бар. Аларды кичинесинен каралашып, окууларына жардам берип, тамак жасап берип, ушинтип өстүргөм.
Эки бутунан майып Айнура бала кезден турмуш тиричиликке тың элпек болуп өскөн. Ал жашы 20 өткөндөн кийин гана кыска мөөнөттүк курстарга барып окуп баштаган.
Кучкордо деген сөз помош аркылуу 2 айлык курстан окуп келген, компьютерный курстан. 2 айлык компьютерный курсту окуп, анан ошол дизайн боюнча иштеп, кучкордо иштеп, анан ал жактан деген өзүм эмгек акымды албасам дагы, мен өзүмө тажрыйба топтоп алдым. Кандай иштешти, кишилер менен кандай отношенияда болушту, компьютерда кандай эмелер, программалар бар экенин өзүмө алып алдым. Иштештик автобус деп айткан, анан ошол жакка барып, анан ошолордон угуп, анан асада жерлерге жолуккан.
Айнура өзү жашаган айылына келген тилектештик автобустун адистерине кайрылып жардам алган. Юстиция министрлиги Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынан бирге уюштурган бул өнүктүккө жер жерлерде жаранар укуктук маселелер менен кайрылышат. Ага катышкан юрист Асель Ишенова Айнуранын мисалында майып адамдарга билим алуу жана ишке орноштуруу маселелери мындай өнүктүктө караларында айтып өттү.
Бүгүнкү күндө кесиптик лицейде компьютердик курсту окуп атат. Ошол жерге жайгаштырганбыз, жатаканасында жатып ошол жерде окуп атат. Эми бул окуусун 10 айдын ичинде бүтүрсө, Кудай буюрса, Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ар бир мамлекеттик мекемеде 5% ушундай мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жумушка орношулсун деген мыйзам бар. Ошол мыйзамдын талабына ылайык жумушка орноштура ал деген ниеттерибиз бар.
Айнура бош убактысында ыр жазып кыйналганда ырлардан бугун чыгарарын айтып берди.
Буквало мыйлайм, ыйлап, анан жеңилдеп калам. Анан бош жүргөндө, мындай стресс болгондо ыртап, анан ыр чыгарганга ошо көп сырларымды мен кагаз менен калемге бөлүшөм. Ыр жазып. Бир жолу мектеп аралык конкурс болгондо 7-нчи класс кезим болчу, ошондо Чыңгыз Айтматовго арнап ыр чыгаргам. Ошондон биринчилик алган. Дүйнөдөн кайта бердим кош дебестен, дүйнөдө элесиң бар өзүң жоксуң. Дүйнөнү дүңгүрөткөн атың калды, атак даңкың чачырады бүт алаңга. Айтматов атың калды бул алаңда, бул алаңда. Бүгүн биз повестиңди коюп чыктык, атыңды өчүрбөстөн бул алаңдан.
Ушул тапта Кочкордогу кесиптик лицейлердин биринде дизайнер адистигин окуп жаткан Айнура окуусун бүтүп сүйгөн кесибинде иштегиси келет. Ал анын майыптыгы максатына жетүүдө тоскоолдук болбошуна ишенет.
Өзүмдүн бутума туруп ушул өзүм сүйгөн компьютерный сулкада иштегим келет. кичинекей кезимен бери компьютерный услугада анан кол өнөрчүлүктө иштегим келчи. Бир дагымда келет ушул кичинекей чагымдагы кыялдарымды орундатканга дайым алдыга умтулууга даярмын. Айдын көлү айланып учкан жайдарым желдей, сендей жанга көз арткан жандар эч төздүк.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Нарын облусунун тургуну Айнура Бактыгүл кызы тууралуу Айгерим Акылбекованын баянын тыңдадыңыздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгат. Бир аздан кийин кайрадан жолугабыз. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта УНО мекемеси эми милиция башкарып айдоочулук күбөлүктөрдү берүү тартибин карайт жана автомектептердин лицензиясын тескейт.
Тиешеси жок деп эле булар чектеп калган да, анан тиешеси болуш керек да. Жолду көзөмөлдөп аткандан кийин терезелердин такталышын карап аткандан кийин параварындагы ошо туура белдеп атабы, туура белдебей атабы, булар деле.
Кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген үй бүлөнүн тагдыры.
Эми ал Тажикстандын чек арасында болуп атат да, Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда бир арык эле бар да. Арыктан өссөң Тажикстан, берээ өссөң Кыргызстан болуп атат. Буларкы Тажикстан болуп атат жолдошум үйү. Ошондой элдин баары эле качты да, үйүндө таштап, документин таштап.
Биринчи жолу уюштурулган дүйнөлүк демократия саммитинин расмий ачылышы. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтоо менен Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тактоо иши уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын 9-декабрдагы отурумунда добуштар кайра саналып чыга турган шайлоо участоктарынын тизмеси жана графиги бекитилди. Алар Ош облусундагы Көк Жар, Нукаат, Араван, Ош жана Төлөкөн округдары, Жалабат облусундагы Жалабат, Сузак, Токтогул округдары, Талас облусундагы Манас, Талас округдары, Чүйдөгү Ысык Ата, Нарындагы Кочкор жана Ысык Көл облусундагы Ысык Көл округу. Буршайком маалымдагандай, бул округдар боюнча добуштарды кайра саноо 10-11 декабрда жүргүзүлөт. Ага партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар жана журналисттер катыша алат. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөн. Добуштар адегенде автоматтык эсептөөчү урналарда, андан кийин колго саналып, жыйынтыгы борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына жарыяланды. Расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин чыгат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 200 ашуун шайлоо участогу боюнча добуштарды кайра саноо тууралуу арызын 9 декабрда кайра кайтарып алганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, азыр бул партия менен 6 участок боюнча добуштар такталууда. Буга чейин Боршайком билдиргендей, добуштардын автоматтык эсептөөчү урналардагы жана кол санак боюнча эсеби расмий сайтка толук жарыялангандан кийин кайра саноо тууралуу бардык арыздарын Ишеним жана Ата Журт партиялары да кайтарып алышкан. Ынтымак, Альянс жана Эл Үмүтү партиялары дагы көпчүлүк арыздарынан баш тартышты. Ата Мекен жана Социал Демократтар партияларынын арыздарын кароо уланууда. Азаттык партиясынын добуштары кайра саноо талабы канааттандырылбаганы себеби ага негиз жок экени маалымдалды. Жалпысынан 8 партиядан добуштар күмөн жараткан 600 участок боюнча арыз даттануулар түшкөн. АКШ президенти Джо Байден өлкөнүн НАТО боюнча союздаштары менен Украинага байланыштуу сүйлөшүүлөрүн улантууда. 9 декабрда ал Украинанын президенти Владимир Зеленский менен, андан кийин Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния жана Словакия лидерлери менен телефон аркылуу Орусиянын Украина менен чектеш аймагына аскерлерин топтоп чыкканына байланыштуу коопсуздук чаралары тууралуу сүйлөштү. Батыш Орусия бийлиги Украинанын аймагына бастырып кириши ыктымал деген кооптонуусун айтса, орус бийлиги андай планы жок экенин билдирүүдө. Европада коронавирустун омикрон деп аталган жаңы штаммынын жайылуусу уланууда. Адистер анын оор кесепети вирустун дельта деген түрүнөн ашабы же жокпу азырынча белгисиз экенин айтып жатышат. Европанын дары каражаттары боюнча агенттигинин өкүлү Марко Кавалери 9 декабрда Амстердам шаарында өткөн пресс конференцияда маалымат берип жатып, Европада коронавирустун 4-толкуну жүрүп жатканын айтты.
Европада эпидемиологиялык абал дельта штаммына байланыштуу өтө кооптуу болуп жатканын биринчи кезекте эскертип айткым келет. Учурда аймактын саламаттык сактоо системасы мына ушул багытта иштеп жатат. Ооруну алдын алуу жана эмдөө абалды жеңилдетүү үчүн негизги жол бойдон калууда, деди ал. Коронавирус дүйнө жүзүндө 268 миллион адамга жукту, алардын 5,5 миллиону каза болду. Кыргызстанда бул илдетке 184 миң адам чалды. Алардын 2700 ашыгы көз жумду. Бүгүн 10 декабрда Бишкекте жашыл технологиялардын көргөзмөсү жана экономиканы табигый ресурстардын натыйжалуу пайдалануу шартында жүргүзүү маселелерин талкуулаган форум өтөт. Green Expo көргөзмөсүнө 40 жакын компания катышат. Жергиликтүү ишкерлерге экологиялык таза технологиялар жана бизнес мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалымат берилет. Бүгүн 10 декабрда Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк глобалдык өнөктүк алкагында уюштурулган иш-чаралар расмий түрдө жыйынтыкталат. Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен өткөн бул өнөктүктө быйыл аялдарга карата зомбулукту азыр токтотолу деген ураан негизги болду. Кыргызстандын түштүк аймагында кесиптер кервени жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кесиптер өзгөрдү Асенчи деген аталыш менен өткөрүлгөн иш-чаранын уюштуруучусу Юзов Ош уюмунан билдиришти. Уюмдун өкүлү Камила Алыкулова.
Мисалы үчүн санарип контент жана медиа, социалдык медиадагы маркетинг жана блогинг, заманбап искусство жана чыгармачылык, психология, туризм, бизнес ушул багыттар боюнча спикерлер чакырылган болчу. Өзүнүн кесиби жөнүндө, өзүнүн тажрыйбасы жөнүндө бөлүшүп кетишкен.
3 күндүк кервен 7 декабрда Жалал Абад облусунун Сузак районунда башталып, Баткен жана Ош облустарынын айылдарында уланды. Бүгүн Бишкекте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жаңы өрт өчүрүү куткаруу бөлүгүнүн курулушу башталат. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Жалпысынан Бишкекте, Чолпон Атада, Сузакта жана Ошто 4 бөлүк курулат. Ар бир бөлүк заманбап жабдыктар жана өрткө каршы техника менен жабдылат. Бүгүн 10 декабрда Бишкекте өспүрүмдөр арасында шайба хоккей боюнча эл аралык турнир башталат. 13, 11 жана 9 жаштагы кыздар менен балдар жаш курагы боюнча 3 категорияга бөлүнүп, мэрдин кубагы үчүн таймашат. Бул таймашка Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Латвия өлкөлөрүнөн келген жаш хоккейчилер катышат.
Сизге рахмат. Биздин ободон чыккан жаңылыктардын, макала баяндардын толук топтому сайтыбызга да жайгаштырылат, дарегибиз azattık.org. Эми ушул күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 10 декабрда аймактарда жаан чачын жаабай, жолдор тоңголок тайгак болот, кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн деп билдирди. Абанын температурасы Чүй облусунда 7-12 градус, Талас облусунда 6-11 градус жылуу болот, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 8-13 градус, Ысык Көл облусунда 1 градустан 4 градуска чейин жылуу болот, Нарын жергесинде 2 градус жылуу болот жана 7 градуска чейин суук болушу мүмкүн. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Президенттин жол кырсыктарын болтуруу максатын көздөгөн жарлыгына ылайык жол коопсуздугуна таасир этүүчү бир катар функциялар Ички иштер министрлигине жүктөлдү. Милиция эми унаа мекемесин башкарып, айдоочулук күбөлүктөрдү берүү тартибин карайт жана автомектептердин лицензиясын тескейт. Президенттин бул жарлыгын колдогондор да, сындагандар да болууда. Темага кененирээк Мирлан Кадыров токтолот.
Президент Садыр Жапаров жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө жарлыкка 8 декабрда кол койду. Аталган жарлык жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатып, жабыркагандардын санын, жол транспорт кырсыктарынын кесепеттерин азайтууга багытталган. Жарлыкты мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев окуп берди.
Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү жооптуу мамлекеттик орган болуп аныкталат. Жарлыкта Ички иштер министрлигинин карамагына унаа мамлекеттик мекемесин жана транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу автомобиль, суу транспорту жана салмак габариттик контролдоо департаментинин жүргүнчүлөрдү ташууну көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмдөрүн тиешелүү штаты финансылык, материалдык, техникалык каражаттар менен өткөрүп берилүүсү каралган.
Өткөн айда Оштун Кара Суу районунда 3 автоуна кагышып 8 адамдын өмүрү кыйылды. Анда мурдараак Таластагы авто кырсыкта 9 киши наот болгон. Бул жакынкы күндөрү эле болгон окуялардын курмандыктары. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынар Касманбетова буларга токтолду.
Гайлер деле айтып атпайбы? Биз кырсык болгондон кийин эле ошо биздин биз деген кийилиш алабыз депчи. Алдына алуу эч кимдин функциясына кирбей калыптыр да. Эмки бүгүнкү күндө вот кырсык болсо, например, да, алдын алуу болбосо ошо министерство внутренних дел полностью башы менен жооп берет.
Кыргызстанда соңку жылдары үрөй учурган авто кырсыктар көп болуп жатат. Маалыматка ылайык, жол апаатынан күнүндө кеминде 3 киши каза болот. Алардын арасында балдар да бар. Расмий маалыматка ылайык 2020 жылы Кыргызстанда 6000ден ашык жол кырсыгы катталып 754 адам каза болгон. Ал эми быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарынан 8000 киши аркындай жаратылган. Алардын 1,5000 жаш балдар. Айдоочулар коомунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтокунов президенттин жарлыгы жол кырсыктарын алдын алат деп ишенип турат.
Правага тиешебиз жок, жол кырсыгы болуп атса деле тиешебиз жок деп эле булар чектеп калган да. Анан тиешебиз болуш керек да. Жолду көзөмөлдөп аткандан кийин терезелердин сакталышын карап аткандан кийин правандагы ошо туура берилип атабы, туура берилбесе булар деле шоого кошулуп жоопкерчилик алса болмок. Анан мурун жоопкерчиликтен булар да чыгып кеткен да.
Адистер адам өмүрү кыйылган жол кырсыктарынын көбөйүп жатышынын себебин айдоочулардын жол эрежесине болгон кайдыгер мамилесине байлашат. Кыргызстанда жыл сайын миңдеген кишиге айдоочулук күбөлүк берилет. Бирок алардын айдоочулук чеберчилиги төмөн бойдон калып жатканын милиция байма-бай белгилеп келет. Айдоочулук күбөлүктү 2018 жылдан тартып УМА мамлекеттик ишканасы бере баштаган. Бул мекемени өкмөт мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүктү берүү департаменти менен маалыматтык кызматтардын адистештирилген борборун жоюп, анын базасында жаңы түзгөн. Ошол кездеги өкмөт бул тармактагы коррупцияга байланыштуу коомчулуктун нааразычылыгын эске алып, бюрократияны жана узун кезектерди жоюу максатында аталган ишкана түзүлгөндүгүн билдирген жайы бар. Бирок ал үмүт актала элек. Буга УНАнын кызматкерлери коррупциялык схемаларга айыпталып, чуудан арылбай жатканы себеп. Экс-депутат Бактыбек Калмаматов коррупциялык схемалар таанылышып кеткенин белгиледи.
Айдоочунун жоопкерчилигин ал ишкананы бири биринен кошкондон деле экиге бөлгөндөн деле ал андан көз каранды эмес ал. Ал айдоочунун маданиятынан жаңкы праваларды берип аткандагы коррупциялык схемалардан болуп атат да. Мурда МВД паспортту да берип жүргөн учур болгон, праваны да берип жүргөн учур болгон. Ал учурда коррупция болгон эмес дейсиңерби? Же ошол учурда машиналар сүзүшчү эмес дейсиңерби? Бул жакта бир мекеменин ичиндеги коррупциялык схеманы экинчи мекеме тартып алуу эле да, башка иш жок.
Жол кырсыктарын алдын алуу боюнча өкмөт буга чейин бир катар реформаларды жүргүздү. Натыйжада Ички иштер министрлигинин жол кыймылын көзөмөлдөө тармагынын аты түзүмү бир нече жолу өзгөрдү. Бирок мындай аракеттер азырынча жемишин бере элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми макаланы маек менен уланталы. Өлкөдө автоунааларды каттоого жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүгө жоопту болгон УНА мамлекеттик мекемеси Ички иштер министрлигине берилгенин айрым серептилер сындап жатышат. Алардын бири милиция кызматкерлерин, анын ичинде маечилердин коррупциялык иштерин ашкерелеген жарандык активист блогер Болот Ибрагимов аталган мекеменин Ички иштер министрлигинин өтүшү менен паракорчулук күчөйт деген пикирде. Ибрагимов менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти.
Сиз УНА ишканасын Ички иштер министрлигине өткөрүлгөнүн сындап чыктыңыз. Сын пикириңизди мындай кыскача негиздеп бересизби?
Ички иштер министрлиги буга чейин көп жылдан бери айдоочулук күбөлүктү берип жүргөн, ошол нерсе менен алектенип жүргөн. Анан азыркы заманда болуп аткан жол кырсыктар, адам өлүүлөр бул түз гана Ички иштер министрлигине айынан болуп атат да. Ошолор күнөөлүү болочу. Азыр мисалы жол кырсыгы болгондо тиги же бул айдоочу күнөөлүү болуп эсептелет да, туурабы? Мыйзам чегинде. Бирок негизги себеп бул Ички иштер министрлиги көп жылдан бери айдоочулук күбөлүк сатып ошол азыр ушул эмеге келдик да, ошол обстановкага.
Ошондо коррупция мындан дагы күчөйт деген пикирде болуп атасыз да?
Эми ошол андан да күчөйт да, анткени Ички иштер министрлигинин кызматкерлери булар деген кандай күч органдар да. Күч органдар паракорчулукка булар катуу кылат да андай иштердичи. Мисалы гражданский адамдар коркогураак да, анда ал иштерден. Күч органдары кызматкерлери коркпой, мындай чоң-чоң пароходчулук иштерге барышат.
Айдоочулук бөлүктөн сырткары алар автоунаалардагы каттайт эмеспи?
Сырттан келген унаалардан келип региондордо катталып же Бишкекте катталып тургандай схемалар менен эми күч органдарда схеманы таппасам мен билбейм, алар аябай жакшы билет да баарынчы. Эми бул кандай айтсам, бул менин оюмча бул бир чоң схеманы тапшырып берди ички иштер министрлигине. Мен үчүн бул бир органды тапшырган эмес, мен үчүн менин оюмча бул жөн эле бир схеманы, бир кошелекти бул ошо ички иштер министрлигине бергенде деп мага көрүнүп атат да.
Унаа мамлекеттик мекемеси өзүнчө болуп турганда коррупция ал жакта болгон эмес, же болбосо аз болгон деп айта аласызбы?
Мен аларды таза деген жокмун, аларды эле көрүп атпайсыңарбы? Жаткы менен кармалып канча иштер козголуп, жана паспорттор менен болобу, же айдоочулук көбүлтүү менен болобу, же транспорт каражат каттоо менен болобу, бүт коррупция болуп кеткен да. Бирок эми аны ички иштер министрлигине кошкон туура эмес да такыр эле. Бирок бир мындай мал болгондо алар билбей жатышкан, кандай кылса болот эме, анан коркуп турушкан. Кээде кээбирки иштер мен айтып кетпедимби, күч органдын кызматкерлери мындай коркунучтуу эмеси жок да. Гражданский эле кичине коркуп арак болот. Ошон үчүн кичине бир аз жерлерден коррупция азыраак деп ойлойм да. Бирок андай биз ойлонушубуз керек да, анткени коррупция такыр туптапыр менен жок болуш керек да. Буну деген күч органдар менен кандай комиссия түзүптү, же атайын реформа кылыш керек. Анткени бул өзгөчө бир коррупционный система да булчу. Анан бир коррупционный системаны алып башка коррупционный системаны кошуп атат да, азыр такыр башаламаны кул керек.
Президент жол коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жарлыктын негизинде ушундай чечим кылды. Сиздин пикириңизде жол кырсыгы канткенде азаят? Сиз коррупция жол кырсыгына себепкер деп жатасыз. Дагы кандай себептер бар жана анын чыгуу жолдору кандай?
Болгондо эле калтыш керек баарын. Баарын болгондо калтыш керек, полный эме кылып, анализ кылып, ким кандай каяктан кылып атат, кандай куттуучулук, кимди жоопко тартыш керек, кимди тартпаш керек, кандай иштеш керек, бүт анализ кылыш керек да. А мен азыр гражданский катары айтып атпаймынбы? Ичинен көргөн жокмун мен. Сырттан көрүп эле атам. Ичинен башка ситуация, сырттан башка ситуация. Бирок булар менен күрөшүш аябай жесткий мера керек, жесткий чара көрүш керек да, аябай бүт инфраструктура менен иштеш керек да. Азыр только эме да, айыппул штраф элдерди штрафка эметпей, штрафтап эч кандай мындай предостерегающий, мындай алдын ала иштер жүрбөй жатат да.
Блогер активист Болот Ибрагимов менен кабарчыбыз Токтосун Шамметовдун маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Джо Байден өлкөнүн НАТО боюнча союздаштары менен Украинага байланыштуу сүйлөшүүлөрдү улантууда. Жогорку кеңештин спикери милдетин аткаруучу Аида Касмалиева депутаттарды жаңы келе турган эл өкүлдөрүнө иш бөлмөлөрүн өз алдынча өткөрүп берүү туура эмес экенин эскертти. Кошмо Штаттар Иранга эгер өзөктүк дипломатиясы көйгөй жарата турган болсо, ага каршы кошумча чаралар көрүлөрүн эскертти. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тактоо иши уланып жатат. Бүгүн 10-декабрда Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк глобалдык өнөктүк алкагында уюштурулган иш чаралар расмий түрдө жыйынтыкталат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 200 ашуун шайлоо участогу боюнча добуштарды кайра саноо тууралуу арызын 9-декабрда кайра кайтарып алганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШнын президенти Джо Байден уюштурган дүйнөлүк демократия саммити расмий ачылды. Ал дүйнөдө демократия артка кетип, ага коркунуч жаралган шартта чоң колдоо зарылдыгы тууралуу сөз кылды. Биринчи жолу өтүп жаткан 2 күндүк онлайн жыйынга 100 ашуун өлкөнүн лидерлери чакырылган. Ага жарандык коом өкүлдөрү, укук коргоочулар, журналисттер, коррупцияга жана авторитаризмге каршы күрөшкөн адамдар катышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдон уксак.
Дүйнөдөгү демократиялык өлкөлөрдүн саммитин АКШнын президенти Джо Байден 9-декабрда кечке жуук расмий түрдө ачты. Анда негизги 3 маселе: авторитаризмге каршы туруу, коррупция менен күрөш жана дүйнөдө адам укуктарын коргоо көйгөйү көтөрүлдү. Джо Байдендин айтымында дүйнө жүзүндө азыркы учурда демократия бир топ алсырап, авторитаризм күчөгөнү тынчсыздандырат. Мына ошондуктан ал лидерлерди демократиянын күчүн көргөзүүдө эр шаркак болууга чакырды. Джо Байден бурулуш учурда демократия аны коргоочуларга муктаж экенин, бул үчүн 2-3 эсе көп күч аракет талап кылынарын айтты. Биз тарыхтын бурулушунда турабыз. Менимче биз азыр жасаган тандоо дүйнөдөгү жакынкы 10 жылдыктарга карай багытыбызды түп тамырынан бери аныктайт. Соңку мезгилдегидей адам кугу менен демократия артка кетип, анын көзөмөлсүз улана берүүсүнө жол беребизби же биз ага биргеликте каршы турган кайрат менен жигерге ээ болобузбу? Аны биздин чын дилден жасаган иш аракеттерибиз көргөзөт. Биз муну адамзаттын алга умтулуусун улантып, эркиндик кыймылын алдыга баштоо үчүн жасообуз абзел. Бул саммит Джо Байден шайлоо өнөктүгүнүн алдында автократиялык өкмөттөр күчөгөн шартта демократиянын бекемдөөгө берген убадасынын бир бөлүгү. Джо Байден АКШ жана анын союздаштары жеке басар бийлик режимдерине караганда демократиянын артыкчылыктарын далилдөөгө тийиш экенин айтты. Байден азыркы учурда дүйнөдө демократияны, эркин медианы, демократиялык реформаларды колдоого 424 миллион доллардан ашуун акча каражатын бөлүү максатында Конгресс менен иштешип жатканын билдирди. Биз дүйнө жүзүндөгү көз карандысыз медианы колдогон, жаңы жана көп тараптуу коомдук кызыкчылыктагы медиа долбоорлорго көмөктөшүп, бул аракеттерди үзгүлтүксүз каржылаган эл аралык фонддорду ачуу үчүн USAID аркылуу буга оңой эмес акча бөлгөнү жатабыз. Биз журналисттерди соттордо коргоону камсыздоого жардам берүү үчүн курулай доолордон коргоо боюнча жаңы фонддорду түзөбүз. Мунун бардыгы азыр иликтөөчү журналисттер өз иштерин аткарууда тоскоолдуктарды кылуу үчүн атайын жасалып жаткан ыңгайсыздык жараткан соттук доолорго каршы. Президент Байден авторитардык режимдерге каршы туруу үчүн натыйжалуу чаралар зарыл экенин да белгиледи. Мисалы, адам укуктарын одоно бузгандар үчүн Америкалык Магнитский мыйзамына окшош санкциялык механизмдерди иштеп чыгып, колдонуу сунушу айтылды. Джо Байден саммитке катышкан дүйнө лидерлеринен демократиялык институттарды чыңдоого багытталган ички реформаларды ишке ашыруу чараларын иштеп чыгып, эл аралык коомчулукка жарыялоону өтүндү. Freedom House эл аралык уюмунун демократия индексине ылайык саммитке чакырылган өлкөлөрдүн көбү 77 өлкө эркин же толук демократиялуу, алардын арасында 31 өлкө жарым жартылай эркин, анын ичинде мисалы Украина жана Грузия да бар. 3 өлкө болсо эркин эмес деп таанылган. Бул демократия саммитине Орусия менен Кытай чакырылбаганына өзгөчө маани берилди. Иш чараны Москва менен Бээжин катуу сынга алды. Саммиттин алдында Орусия менен Кытайдын АКШдагы элчилери аталган иш чараны кансыз согуштун ачык айкын продуктусу деп айыптап, биргелешкен билдирүүсүн жарыялашты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Мырзасейит Исаевдин үй бүлөсү апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген. Азыр Бишкектин четиндеги батирден ижара алып, 3 баласы менен жалданма жумуштарда иштеп жан багып жатат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жаңы конушта жашап жаткан үй бүлө менен кезигип, абалына кызыгып көргөн.
Шайыргүл Уразованын 5-чи класста окуган уулу жаңы мектепке курдаштарына эми гана көнө баштады. Жазында кыргыз тажик чек арасында болгон жаңжалдан кийин бул үй бүлө жер которууга аргасыз болгонун айтат.
Эми ал жака биз кире албай атабыз, чындап айтам. Же сатып албайбыз үйдү. Балдарым азыр могу бирөөсү могу кайнежемкиде жашап окуп атат, келечекке араң киргизип могу келечек мектеби конушун ачы. Анан өзүбүз кайнежем баласынын үйдө квартирадабыз.
Шайыргүл Уразова жолдошу Мырзасейит Исаев жана 3 баласы менен Баткендин Элек районуна жакын Тажикстан тараптагы айылда турушчу. Алар Кыргызстандын паспортун, күөлүгүн алып, балдары Электин мектебине каттачу. А бирок апрелден кийин чек аралар жабылып, үй бүлө үйдүн бетин көрө элек.
Эми Тажикстандын чек арасында болуп атат да, Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда бир арык эле бар да. Арыктан өссөң Тажикстан, бери өссөң Кыргызстан болуп коёт. Бул аркы Тажикстан болуп атат жолдошум үйү. Ошондой элдин баары эле каршы да, үйүндө таштап, документин таштап, баарын таштап, ошо кайнежем үйүнө барганбыз Булак башыга. аякта бир күн түнөп туруп анан айбекеде канжемке бир жума жүрктү уруш токтогуча. Эми элдердин үйүнө тоноду, малына да тоноду да көп эле. Ошентип баарын таштап качканбыз. Стресс болдук. Айныкса мен деле стресс болдум, андай урушта болгон эмесмин. Биринчи жолу ошондо. Ар ким ар кандай качты, кээ бирөө камыр кылып аткан жеринен качты. Кээ бирөө носки кийбей качты, чындыгын айтайын. Мен болдум, мол окуядачы. Биз сайды аралап качтык. Бая ок тийбесин депчи, өзүн жашыкта кылыпчы.
Өзү 42 жылдан бери Тажикстанда жашайт элем, ата энем колдо. Ата энем өтүп кетип, апам калган эле. Апам карап, апама көз жумду.
42 жаштагы Мырзасейит Исаев туулу өскөн үйүн, жерин таштап кеткенине зээни кейит. А бирок азыр эми 3 баласынын келечегин Бишкектен көрөт. Ал Тажикстанда калган үйүн сатып, 3 жакта чогоюп жаткан балдарын бир үйгө топтоп, очур-бачар түтүнбулатсам деген тилекте.
Окуп атат, азыр бирөөсү Иземдикиде, бирөөсү акем үйдө, Беловскийде. Мен кичинекей тайнесинин колунда азыр. Үч жакта да, бир жерде эмес. Өзүмдө жумуш жок. Ошол жерде убактынча жүрөмүн. Кирсе ал жака штраф салат. Негизи. Ошон үчүн үйгө бара албай турабыз. Анын үстүгө кыш болуп калды. Эч жака бара албай турабыз.
Жасыз, түзүлөсүз.
Чоңгор.
Мырзасейит Исаев жубайы азыр Бишкектин Дордой базарында күнүмдүк иштерде иштеп, жан багып жатышат. Бул жакта каттоого туруп, туруктуу турак жай маселеси чечиле элек. Исаевдин үй бүлөсүнө Бишкектеги туугандары кол кабыш кылып жардам берип жатышат.
Үйү калып кетти, анан оокаттары баары калды. Ошол жакта булар өтө албай калды. Анан какта ысы чырак деле жок болду, Куран окуталбай калдык, кайра барып барбай калдык да. Жашаган жерибиз кандай жакшы да, үй бүлөбүз, өзүбүз, үйүбүз. Анан барбай калсаң, конечно, жаман да ичиң ачышат. Эми үй сатылып калса десең, өтө албаса кандай? Чалып сурайбыз да эжеки менен, ой, бардыңызбы, көрдүңүзбү, эмне болду аяк деп. Тажиктер, тажиктин салттары кирип эмне кылышат деп ойлойсуң да? Бар кылдыбы, жок кылдыбы ал үйдү деп сурайбыз, сурап турабыз. А жерде дагы бир байкем бар болчу. Аныкы Кыргызстанда турат да үй. Ал каралып карап турат.
Учурда Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздардын туугандарына каттамы токтоп, кат кабар алышуу кыйындады. Расмий маалыматта Баткен облусуна Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын жалпы саны 800 ашуун. Алардын айрымдары борборго көчүп, ички мигранттарга айланган. Апрелдеги чек ара жаңжалынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жабылган. Кээ бир катмардагы жарандар үчүн гана чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу эки тараптын макулдашуусу менен октябрь айында гана ары бери каттоого уруксат берилген. Кыргызстан кимдер өтүп аларын көргөзгөн атайын тизмеде этникалык кыргыздар үчүн да пункт бар. Бул чек ара чырынан үй жайсыз калып жашаган жерин которгон бир гана үй бүлөнүн турмушу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктуруп алган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала, торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майын, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жинди тал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде, кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чебери, кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушуу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт, же кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайыла эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргызстарындагы, Мургаб жана Жерикеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргызстардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет.
Акын Шайлообек Дүйшеевди тыңдадыңыздар. Эми Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турду. Техникалык